Dámy a pánové, je mi velikou ctí a potěšením vás přivítat u již čtvrtého dílu našeho podcastu 1911. A dnes tady mám trochu možná netradičního hosta, nicméně věřím, že s ním povídání bude neméně zajímavé. Vedle mě sedí můj bývalý spoluhráč a velký kamarád Marek Švejda. Ahoj, vítám tě tady.
Čau, díky za pozvání.
Máro, takhle na úvod by mě zajímalo, ty jsi ve Střešovicích po nějaký docela době. Zajímalo by mě, co se ti odehrávalo hlavou po cestě sem a případně s prvním krokem do našeho krásného areálu.
No, lehkej stres, protože je pravda, že jsem tady fakt dlouho nebyl, ale tím, že my dva se bavíme, známe, tak vlastně jsem věděl, že se hrozně těším a že se vracím někam, kde to mám rád, takže asi tak.
Čili necítil se jako vyloženě nervozitu nebo něco, že...
To bych asi neřekl, jako i když jsem tady dlouho nebyl, tak tady mám fakt nachozeno spoustu jako cest a byl jsem tady milionkrát, takže pro mě, jenom jsem se vrátil do těch dob, když jsem tady chodil na tréninky a zápasy.
Promítli se ti hlavou nějaký okamžiky, který ty si tady sám zažil?
No, určitě, pamatuju si vždycky, jak jsem... Já jsem vlastně, když jsem bydlel ještě na Hanspalce, tak jsem chodil tady s mýma kolegama Lukášem a Kubou vždycky, takže to bylo vždycky vtipné cesty z tréninku na trénink, takže to bylo vždycky zábavný.
Ty už si to nakous. Ve Střešovicích si vlastně nezačínal, ale hrálo ve výběru klubu i to, že si dost svého času trávil právě na Hanspalce.
Určitě jo, určitě, protože já jsem vlastně začínal v Dukle, což taky nebylo ode mě daleko, ale pak jsem hrál za Bráník a tam to teda daleko bylo pro mě, takže to byl super pak krok vrátit se vlastně blíž a přímo do Střešovic.
Kromě toho, pokud tady opět ISK nelže, tak jsem si zjistil, že jsi byl na arytmě.
Jo, to je taky
což problém. Teda vnímám jako velký přešlap.
No, já ale... taky.
Ale co tě k tomu vedlo?
No já vlastně to beru tak jako přešlap, protože co mě k tomu vedlo, mě k tomu vedla Dukla, no. Já jsem vlastně tam začínal jako malej a bych řekl, že to byla taková jejich farma trošku, no. Těch vlastně, který nejsou úplně ty nejlepší, tak jim prostě dali větší prostor v té arytmě. Což se mi ani tolik nelíbilo a chvíli jsem tam teda hrál, ale pak byla prostě potřeba udělat změnu, takže jsem přešel do toho Bráníka. Tam to bylo chvilkama lepší, ale vlastně jsem tam taky nebyl 100% spokojený, až vlastně pak ve Střešovicích jsem našel místo, kde jsem dokázal být fakt dlouhou dobu a kde jsem to měl rád.
Jsem svým způsobem rád, že mi nahazuješ na další otázku ohledně právě Bráníku. Tam jsi strávil asi největší dobu po Střešovicích.
Mm-hmm.
Dokázal bys, i když je to samozřejmě s odstupem času, protože v Bráníku ty jsi strávil léta ta velmi mladá, nicméně dokázal bys nám nějak popsat třeba hlavní rozdíly pro tebe tady a právě na Bráníku?
Je pravda, jak jsi říkal, že já jsem tam vlastně hrál 5+1, pokud se ještě pamatuju, snad 7+1 jsem hrál až tady ve Střešovicích, takže to můžu srovnat, jaký bylo hrát 5+1 vlastně v Bráníku a 5+1 tady ve Střešovicích. No, tam jsme měli hrozně problém vlastně, že nás bylo málo, takže nás tam doplňovali i různý týmy a cítil se, vlastně já když jsem tam přišel, tak tam fungoval vlastně ročníky on 22, takže já jsem k ním přišel a to vypadalo fakt dobře, protože tam bylo spoustu kluků, ale během pár měsíců se tam vytvořil i ročník 23, takže se to tak všechno jako vytvářelo a ten ročník byl hrozně slabý tam a v tom byl největší rozdíl, že já když jsem přišel do Střešovic, tak nás tady bylo spoustu, ten náš ročník a byl jsem spokojenější tady určitě, no.
Nicméně zcela jistě jako pokud si dobře vzpomínáš, tak třeba na 7 plus 1 nás už zase tolik nebylo.
No, to si pamatuju, to se mi vrátili trošku jako ty vzpomínky zas na bráním, to je pravda.
To bylo asi nejméně příjemné období tady.
Já bych řekl, že jo, no. Ono, jakmile prostě nemáš ty kluky a scházíš se na tréninku v malém počtu, tak je to jako chvilkama fakt deprimující jako pro fotbalistu.
Byly ve tvém fotbalovém životě, ať už právě na bráníku nebo tady, nějaký společný hodnoty, co se týče toho klubu?
Tak to je dobrá otázka, já bych řekl, že... já bych řekl, že určitě jo, protože každý jako... Vždycky ještě v tom věku do tebe cpou trenéři, jak prostě musíš chtít hrát tu hru, chtějí vyvolat v tobě ten hlad, takže to si myslím, že bylo to první, jako, co mě tak napadne, ale víc mě asi nenapadá k tomuhle.
Teď trošku jako odbočím od toho, no. Ale ty, když jsi k nám přicházel z bráníka, já mám ve své hlavě vzpomínky na turnaj v Běchovicích zimní ligu.
Mm-hmm.
Ty, když jsi přišel, tak jsi měl úplně jinou image, než máš dneska. Konec konců, i když jsi hrál za nás, tak jsi jí měl jinou. Mně to nedá. A ty jsi k nám přišel poprvé se sponkou ve vlasech.
Jo, jo, přesně, jak jsi to začal, tak jsem věděl, kam směřuji s tímhle. A úplně jsem na to upřímně zapomněl, ale...
Já si na to vzpomínám.
Jo, jo, já už teďka taky. A já jako se, nevím, jestli se k tomu můžu vůbec vyjadřovat. Jako
já si myslím, že musíš právě.
Jo, dobře. Já jsem měl vždycky jako potřebu tak nějak jako mít dlouhý vlasy, když jsem vyrůstal a no, můj táta byl zas takový, když to viděl prostě to hřiště, jak si tam ty vlasy vždycky upravuju místo toho, abych stoprocentně hrál a vždycky ho to možná štvalo víc než mě, tak mi řekl, že prostě něco tam nosit budu. Čelenka mi nevyhovovala, no, nakonec jsme to vyřešili sponkou, no.
Máš je schovaný doma?
Nemám, já jsem na to fakt upřímně teďka úplně zapomněl, no, nemám.
A není to škoda?
Možná je, možná, jestli obnovím někdy kariéru, tak zase přijdu se sponkou.
Pak si dlouhý čas měl na sobě takovou tu vlnu, takovou tu paťandu.
Jo, jo, jo.
Proč to jako zmiňuju
všechno? No, no, no.
Myslím si, že velmi podobně jako na svůj zevnějšek dbal třeba Kuba Madej právě. Bylo pro tebe důležitý to, co třeba znova vzpomenu známého ligového fotbalistu Petra Švancaru, že je důležitý u toho aspoň dobře vypadat.
No jasně, určitě. Já jsem jako můj největší idol fotbalový byl Ronaldo, který na sebe dbá doteď prostě a vždycky měnil účesy, takže pro mě to bylo taky důležitý prostě. To samý jako byl Beckham, tak prostě jo, určitě, snažit se u toho i vypadat dobře.
Ty už jsi zmínil, že jsi tady zažil prakticky téměř všechny ty formy toho fotbalu,
jo, jo.
To znamená od 5 plus 1 až po ten velký fotbal. Která z těch jednotlivých forem ti třeba se dělá nejvíc?
No určitě, vlastně nejlíp jsem se cítil už na velkém hřišti, prostě. To 7 plus 1 to bylo super skok pro mě, ale vlastně čím větší hřiště, tím větší zábava, tím lepší fotbal.
Ty jsi byl dokonce jedním z těch kluků, kteří docela pravidelně nakonec doplňovali starší ročníky. U nás to byly 2002.
Jo, jo.
Ať už pod trenérem Melounkem nebo pod trenérem Těšínským. Tak jak vzpomínáš na tohleto doplňování? Protože třeba když se bavím s Adamem Jakubičkou nebo s Raketou,
mm-hmm.
jo, s Ondřejem Jakoubkem, tak ti na to vesměs docela hezky vzpomínají.
Jo, no já vlastně jsem si toho vždycky vážil, protože pro mě bylo ve fotbale potřeba se posouvat a vždycky tady ta příležitost pro mě byla jako suprová, takže já na to vzpomínám úplně skvěle, pamatuju si vlastně s trenérem Těšinským, to bylo ještě za 7 plus 1, kdy jsem občas jako ten tým doplnil a dal mi třeba i prostor na jiných pozicích, tak to bylo super. Pak za trenéra Melunka vlastně to už byl větší posun, to už bylo ve velkém fotbale. No, ale vlastně na to, že jsem dostával ty příležitosti, tak to bylo pro mě hrozně důležitý. Takže protože to já jsem ve fotbale prostě potřeboval a myslím si, že i trošku vyhledával, no.
Pokud se nepletu, tak za trenéra Těšínského to byl vlastně tvůj první start v Přeboru.
Jo, jo, je to možný.
I tohle je možná jeden z těch nejfajnovějších momentů tady.
No, určitě. Vlastně, jak jsem říkal, pro mě bylo kdykoliv, nebo bylo pro mě vždycky důležitý dostávat nějaký nový příležitosti a hrozně příjemný, takže určitě jo.
Kdyby si měl teď jako spatra, samozřejmě těch momentů je tady jako mraky, protože si tady mraky času odehrál, ale kdyby si měl vypíchnout pár momentů, který si jako pamatuješ a jsou pro tebe zásadní z toho fotbalového života, jaký by to byly?
No určitě soustředění v Hartmanicích, protože to beru fakt jako naprosto legendární, který, to se vlastně opakovalo a tam byly skvělý zážitky, ať už na hřišti, i mimo něj. Možná i mimo něj to bylo občas jako v tom našem kolektivu, který byl podle mě v jednu dobu fakt skvěle jako vytvořený, tak to bylo strašně příjemný. A to byl prostě nejlepší víkend o prázdninách. No.
Trochu tím navážu. Na Spartě dělávají takovou tu věc, že se volí hráč kabiny a často se tam stane to, že ti hráči nevolí vyloženě nejlepšího hráče, ale toho, který mu sedí nejvíc. Kdo z našich spoluhráčů ti za tu kariéru nejvíc jako seděl?
Tak to je jako těžká otázka, protože já
je, jsem... Je tady... a musíš si uvědomit, že tím teď můžeš naštvat strašnou spoustu lidí.
Je to jasný, je to jasný. Ještě... Přímo, koho mám, jako kdo mi seděl nejvíc, jako hele, člověk jako nebo jako může, fotbalista?
Můžeš říct, co bojí.
Jo, jo, jo. Tyjo, tak to jsi mě dostal teďka, no. Protože... Tak jako člověk mi nejvíc seděl Jakub Madej a Lukáš Hrabě. Ale fotbalově třeba jako strašně jsem vzhlížel k Frýdovi, jak makal. Nebo pak i chvilkama k Jonášovi Deřílkovi, který měl skvělou techniku, takže tohle by byly asi ty kluci, no, hlavně.
I přesto tam bylo potom spousta kluků, se kterýma třeba jsme si úplně nemuseli rozumět.
No jasně.
A přivádí mě to na tu otázku, protože jedna z mých jako největších hodnot je ta týmovost a teamwork. Bylo to i pro tebe důležitým aspektem?
No rozhodně. Vlastně v tom týmu je potřeba si prostě připadat dobře, jo, prostě nechceš chodit na trénink, když si s ostatními nerozumíš, takže ta chemie je strašně důležitá a proto mi i pro mě bylo potřeba vždycky bavit se s těma klukama, s kterýma si rozumím, jo. Je jasný, že v každém kolektivu najdeš někoho, kdo prostě nebude stoprocentně stejně jako ty, prostě na stejný vlně, ale právě proto možná vzpomínám dobře na ty Hartmanice, na to soustředění, kdy jsme byli na pokojích s těma klukama, s kterýma jsme chtěli být a trávíš tam čas s těma lidma, s kterýma tě to baví, no.
V těch tvých posledních letech, který jsi tady strávil, tak přišel covid.
Jo, jo, jo.
Já jsem teď shodou okolností v týdnu zaslechl debatu našeho trenéra pana Sirového, který říkal, že by se strašně rád vrátil do té doby. Máš to taky tak?
Určitě ne. Já si pamatuju vlastně, ona už je to taky dlouhá doba a ono to i dlouho trvalo, takže já si jsem chvíli víc trénoval pod trenérem Melunkem, pak vlastně zase pod trenérem Klírem, s trenérem Vondráčkem, takže já to mám trošku, už jak je to nějaká doba, tak to už to mám trošku jako zamíchaný v hlavě, ale určitě bych to vrátit nechtěl, protože si pamatuju přesně tu dobu, kdy vlastně jsem nevěděl, kdy bude další zápas, jestli můžeme na trénink s rouškou nebo bez roušky, kolik nás může být na hřišti a podobně, takže a byly v tom takový hrozný jako změny během vteřin, takže vlastně vůbec jakoby na to dobře nespomínám, na tohle.
A bylo to v té době pro tebe impulzem začít jako pro sebe makat ještě víc, když máš ten čas? Nebo si to naopak vnímal tak, že právě teď je čas zlenivět a najít si jinou zábavu?
Já si myslím, že jsem zažil obě období. Přesně jak si to tady to říkal, tak ve mně chvíli přepnulo, že teďka super budu makat každý den. Je to pravda i, že prostě člověk prostě už si musel jakoby vytvořit nějakou fyzickou aktivitu už sám, takže jsem chodil běhat, cvičil jsem doma, pamatuju si to. Ale pak zase přišlo to období, kdy prostě už ti to nebaví doma, tak se domluvíš s kamarádama, tamhle zajdeš na jedno pivo, možná na dvě. A takhle to občas i vypadalo, no, že chvíli jsem makal, ale chvíli jsem zase zlevnivěl. No.
Čili dalo by se říct, že z velké části pro tebe byla ta doba frustrující.
Určitě jo, určitě.
A teď už teda postupně pojďme se dostat trochu k tomu tvému odchodu z fotbalového života. Byl třeba právě i COVID jedním z těch důvodů?
No určitě tam ten faktor mělo, když jsem měl prostě doma čas přemýšlet nad sebou a fakt velký čas na to přemýšlet, nad svojí budoucností a nad všema možnýma vlastně možnostma do mýho života, takže určitě jo.
Zároveň, co ještě v tom hrálo roli, protože ty si je důležitý připomenout, že jsi byl naprosto pravidelně členem základní sestavy u nás, odehrál si to tady, jak už jsem říkal, strašně moc a najednou přišel takový zlom.
Jo, jo, jo. No, hrál v tom určitě no, bylo to už jenom to, že vlastně já jsem byl na střední ve druháku, myslím, a co v tom hrálo největší roli? No určitě to, že se mi osobně podle mě už delší dobu tolik nedařilo, necítil jsem v sobě ten posun a přišlo mi, že ve mně i možná došlo k takovému vyhoření trošku, kdy jsem se vlastně pořád snažil zlepšit, ale nešlo mi to, nedařilo se mi vyloženě. A v tom týmu už jsem se necítil prostě tak dobře. Navíc ještě jsem v té době začínal pracovat, měl jsem přítelkyni, měl jsem toho dost v hlavě a říkal jsem si, že prostě něčemu budu muset dát víc času a něco bude muset jít trošku bokem. Ale pak jsem vlastně došel k tomu, že zkusím vlastně skončit, i když to pro mě bylo těžký, protože fotbal miluju, ale cítil jsem přesně to, že už toho na mě bylo moc, jako z více stran prostě.
Je pravdou, že v té samé době u nás skončilo více rokluků, ať už to byl právě několikrát zmíněný Kuba Madej, nebo mi vytane na mysli Matěj Kraus třeba, který s fotbalem neskončil, hraje v Poniklé, ale u nás už zkrátka nehrál. Nelituješ toho zpětně?
Nelituju, protože zase upřímně se mi dost vlastně zase jsem se otevřel nový obzory, měl jsem čas na to vyzkoušet jiné věci, měl jsem čas na sebe trošku větší. Takže nelituju, ale nebudu lhát, o fotbale se mi zdají sny tak třikrát týdně a hrozně rád ho hraju, takže samozřejmě si v hlavě říkám, jaký by to bylo neskončit, ale nelituju toho.
K tomu mě právě přivádí další otázka. Co ty a sport teď?
No, teďka je to trošku slabší, nebudu lhát, prostě studuju a zlenivěl jsem. To určitě jo, to jo, bych bral jako velkou nevýhodu toho vlastně, že nemám ten pravidelný pohyb a člověk si pak navykne na velký komfort, že vlastně nic nemusí. Takže já i když sice si myslím, že pořád se hejbu dost, protože pracuji i ve sportovním centru na recepci, takže mám vlastně volný přístup do posilovny, do bazénu a tady ty služby využívám často, ale není to prostě daný tím, že bych měl mít v pondělí, středu a pátek trénink, ale je to podle toho, jak mi vyjde čas, no. Takže tohle mě trošku štve, že vlastně nemám ten pravidelný režim.
Což Je skvělý, že si to říkal. Já tohle to trochu asi vnímám stejně. Je teda pro tebe důležitý, aby člověk měl ten time plán daný a řekl si, jo, tohle to budu dělat v tuhle tu chvíli?
Jo, určitě jo. A já se ho snažím i občas vytvářet, ale přesně už je to uměle vytvořený, bude to fungovat prostě měsíc, ale pak do toho se něco stane a nevyjde to třeba, no.
Ty jsi kromě role tady té hráčské měl roli tu trenérskou taky chvíli, právě pod Karlem Vondráčkem. Jaký to pro tebe bylo? Nebyl tohle trochu taky nový impuls do života?
Určitě jo, byla to nová zkouška a bylo to určitě fajn, protože jsem si zkusil přesně něco nového, pracovat s těma mladýma hráčema a v tu chvíli se mi to hodně líbilo. Karel mi dával i dokonce úkoly, že jsem měl vytvářet třeba ty začáteční tréninkové cvičení, což bylo super. Já si pamatuju, jak jsem mu tam posílal do chatu různý cvičení a on mi na to akorát odepsal, že tohle je hrozně náročný pro ty kluky, protože já jsem, že jo, chtěl s nima vytvářet úplně něco novýho, nechtěl jsem je jenom hrát s nima na babu. Snažil jsem se najít něco, co by mohlo být trošku složitějšího a on mi na to napsal něco jako, že to není Bayern Mnichov, takže tak to bylo, no. Ale bylo to super.
Teď, když se podívám na dnešní časy, jeden z našich právě kolegů nyní trénuje, Piškot Lukáš Hrabě. Řekl bys to do něj, že se pustí do té role a proč sakra nejsi s ním?
No, vůbec bych to do něj neřekl. Byl to pro mě šok, ještě jsem se to dozvěděl vlastně od tebe. A já u tohohle nemám slov, no, jako to překvapilo mě to, ale myslím si, že je to super, protože se v tom kdokoliv může najít. A proč nejsem s ním? No, protože s Lukášem už se tak na denní bázi nebavíme, ale další věc je to, že já si myslím, že mě už by to tolik nebavilo, no. Já jsem vlastně ten impuls, když mě Karel k tomu vedl nebo mi dal tu příležitost, tak mě to hrozně zaujalo, ale já se teďka necítím jako v roli, kdybych, jakož už ten fotbal nehraju, mám od toho trošku teďka dál, tak už se necítím v roli, že bych těm dětem něco předával a aby, že ve mně je ten 100% oheň, no.
Zároveň, když se na Piškota podíváš a na spoustu dalších kluků, protože my jsme, jak už jsem zmiňoval v předchozích podcastech, navrhli letos tu variantu, že by trénovali vlastně spolu s námi i dorostenci, zase ty mrňata. Líbí se ti tenhle ten model?
No určitě jo.
Protože proč se na to znova ptám?
Ano.
Kolikrát se to nesejde úplně asi s pochopením u těch hráčů. Zároveň, ale my třeba, pokud si vzpomínáš na Martina Lévého, ten nás taky chvíli měl takovou
Jo.
epizodku. Myslíš si, že to může být jako přínosný pro ty kluky, který jsou mladý taky?
Myslím si, že to přínosný určitě může být, protože ty malí kluci vidějí prostě, že ten vlastně starší hráč, myslím teďka vlastně mladší, že jo, ale ten mladý trenér, oni tam cítí možná víc, jakoby někteří, tu empatii vlastně a to, že on se taky snaží prostě a že taky začíná třeba s tím trénováním stejně jako oni s fotbalem. Můžou si s ním líp rozumět a může tam být mezi nimi lepší chemie. Samozřejmě je to taky kus od kusu, no, jako, ale to je všude, no. Ale myslím si, že to je super a pro nějaký hráče to může být fajn.
A zároveň, pokud by si měl vybrat, vybral by si buď toho mladého trenéra nebo starého.
No, to je taky. Tyjo. Já bych si vybral mladého. Já upřímně měl vždycky radši, když mě trénuje někdo mladší. Cítil jsem k tomu u něj třeba větší zápal. Cítil jsem, že on na mě nebude třeba tak křičet v těch mladších letech a no, vždycky, občas jsem tam u něj viděl to větší pochopení třeba, no.
Kromě trénování, ty jsi u nás teda skončil v dorostu. ale zároveň si byl jedním z těch hráčů, který nejenže doplňoval starší kolegy v těch dorosteneckých kategoriích, ale pokud mě paměť nešálí, tak si párkrát nastoupil i za B tým pod Radkem Trhlíkem, minimálně v přípravě. Pamatuješ si na to ještě?
Nepamatuju.
Ty vole, ale tak to je jako zásadní. Právě jsem se chtěl zeptat, jako proč tě neoslovil ten mužský fotbal, který bez pochyby je jako jiný.
Já jsem podle mě ne... Já jsem
podle mě jo.
Podle mě ne.
Podle mě jo, ale tak je možný, že ne. Já totiž dneska, abyste byli v obraze, já jsem koukal na ISK a tam Mára zápas v Bčku nemá. Dana jsem se nestihl zeptat, protože ten by to určitě věděl. Nicméně, myslím si, že právě ze soustředění v Hartmanicích jste měli potom přípravu s Bčkem.
No já jsem myslel, že jsem tam nebyl.
Tak to je skandální. A za Celtic?
Za Celtic jsem taky nenastoupil.
A proč jsi nenastoupil za mužské kategorie?
No já myslím, že jsem takovou příležitost možná dostal, ale tyjo, teďka jsi mě úplně jako zarazil.
No tak dobře, tak proč jsi nevyužil?
To už si nepamatuju, na tohle ti už neodpovím, protože tady to upřímně nedokážu odpovědět, protože si to fakt nepamatuju.
A nelákalo tě stát se hráčem právě těch mužských kategorií?
No určitě mě lákalo jít z 19 do Ačka, ale přesně do toho...
Jasně, já vám sedu na ty Ačka a Bčka.
No, přesně. Já jsem měl vždycky jako velký cíle a sny, ty nejvyšší, ale přesně jak jsem říkal, že u toho mýho konce už došlo k nějakým i trošku k nedůvěře sama k sobě, prostě kdy už jsem prostě po tom, co jsem všechno zkoušel a snažil jsem se to nejlepší ze sebe dostat, tak už mi přišlo, že mi docházela ta energie a že už to nebylo ono, že už mi to tolik nenaplňuje, že už toho mám prostě příliš. Tak proto jsem skončil, no. Ale já jsem vždycky chtěl hrát jako jinak za Ačko a za chlapy, no.
A to mě přivádí k další otázce. Co by si poradil dnešním klukům, kteří jsou právě zejména v těch dorosteneckých kategoriích, kde se to prostě ruku na srdce hodně láme? Známe to, ať už kategorie nad náma, pod náma, nebo my sami začínáte v úplně jiném počtu, než končíte tu sezónu zpravidla. Co by si doporučil klukům, aby se rozhodli správně?
No, určitě vlastně srovnat si to, co oni chtějí, to, co je možné, a udělat prostě pro ty svý cíle co nejvíc toho, jako jo, prostě fakt dřít, snažit se komunikovat s ostatníma, to si myslím, že je taky důležitý, že ty hráči si občas neuvědomují, že ten trenér jako jim může poskytnout další informace o jejich budoucích jako krocích, a to je, já si myslím, že jsem moc nevyužíval, což mi přijde škoda, takže určitě ta komunikace v tom týmu, kdy vlastně ty vy můžete zjistit, jakou šanci máte třeba hrát za A tým, za B tým, jaký vaše kroky můžou být, jako oni to vidí, protože oni vás na vás koukají 4x týdně na tréninzích, na zápasech. A rozhodnout se taky podle srdce, že jo, to je jasný.
Klub tady u nás se za dobu, co seš pryč, tak se jako lehce změnil. Co ty vnímáš takhle, když už právě nejsi členem toho klubu, ale věřím, že to srdce tady jakoby máš. Co na tebe dejchne jako první v tom pokroku?
No, ať už jsou to sociální sítě, koukal jsem i na web, to je super. A když jsem přišel teďka sem do Střešovic, tak vypadá to tady líp. nebo možná zatím tady tolik není lidí, ale přijde mi, že tady je čistší vzduch, prostě, jak se říká, hřiště vypadá dobře, takže asi tohle, no.
Ty kromě toho, že jsi hrál fotbal, tak jsi samozřejmě i studoval a studuješ i nadále. Pověz nám něco o téhle roli.
Studenta jako?
Ano, ano, studenta. Jaký jsi student?
Tak, já jsem student velmi pečlivý, který si nezapisuje na přednáškách, který se snaží všem napsat, jestli mají zápisky už vytvořený ostatní. Ptát se vlastně spolužáků mých, co se tam vlastně bralo občas na těch přednáškách, protože takhle no, já jsem už si teďka na výšce našel pár kamarádů známých, třeba například Patrika Steinera, s kým jsem tady hrál.
Právě chtěl jsem se zeptat, jak spolu vycházíte dneska.
No, vlastně většinou vedle sebe sedíme a probíráme o přednášky, o zápasy Sparty a nebo kurzy, tikety. Takže občas nestihnu úplně všechno na těch přednáškách pobrat, ale jsem si z toho teďka udělal trošku srandu, že jsem pečlivej, protože vyloženě nejsem, ale když už přichází zkouškový, tak se do toho vrhnu a mám tu schopnost se prostě k tomu dostat, naučit se to. A myslím si, že jsem, stejně jako jsem byl ve fotbale, tak prostě jsem cílevědomý a umím si vytvářet nějaký plány do budoucna a cíle, což je podle mě moje výhoda, no, i v tom studiu, že vlastně vím, že teďka se třeba víc snažit nemusím, že se můžu třeba věnovat víc brigádě, ale pak umím zapnout a dostat se do toho.
Ještě prozraď nám, co si myslíš, že by ti mělo studium přinést a kam by tě mělo dostat?
No, já si myslím, že vlastně nejvíc to je o tom poznávat nový lidi. Teďka mluvím o té vysoké škole a plnit ty svoje úkoly a vytvářet si nové příležitosti, protože na té vysoké škole opravdu tam je spoustu příležitostí, ať už jsou to stáže, ať už je to třeba Erasmus, na který se taky hlásím mimochodem. A tohle, samozřejmě je to studium, ale podle mě je to vytvořit si co největší vlastně okruh dalších možností.
Ty konkrétně studuješ na ČZU,
ano.
Nemýlím-li se, a já tam osobně jako znám spoustu sportovců, předpokládám, že tam sportem i jako nějak žijete. Nicméně nenapadá tě někdy, že by ses k tomu fotbalu nějakým způsobem vrátil?
Napadá, jak už jsem říkal, tak se mi o fotbale zdají sny, že se probudím a říkám si, že je to škoda, že v tom snu dám takovej gol jako nůžkama za Manchester United a podobně, což teda nechápu, já fandím Arsenálu, ale i takový sny se mi prostě zdají a táhne mě to upřímně, ale pořád se necítím ještě 100% rozhodnutej. Ale do budoucna nad tím dost přemýšlím, protože i fotbal hrajeme ve škole, máme tělocvik normálně a baví mě to.
Takhle k závěru našeho rozhovoru, tak bych se tě rád zeptal, co ti vlastně ta fotbalová kariéra a ten život na fotbale dal do života?
No, určitě extrémní disciplínu. Protože jsem se naučil, že prostě chodit včas, naučil jsem se mít sny a cíle, naučil jsem se prostě, že přesně je občas potřeba fakt zapnout a makat a chtít od toho víc vždycky, zlepšovat se, snažit se víc a víc makat.
Byl pro tebe ten fotbal prospěšný právě i kvůli tomu, že jsi tady potkal různý spektrum lidí?
Určitě, to je další věc, že člověk se vlastně schází s lidma, s kterýma to má rád, ale i třeba s lidma, s kterýma si tolik nerozumí, ale musí s nima prostě být, odtrénovat to, ale vlastně mu to nevadí, protože hraje ten fotbal, který miluje. A určitě jo, no. Určitě to i třeba pro introverty musí být skvělý, že se vlastně otevřou někde trošku, jo, najdou si kamarády. A rozhodně mi to dalo nějakou schopnost komunikovat s lidma a za to jsem hrozně rád.
Ještě mě napadá otázka, ty jsi tady naťuknul soustředění v Hartmanicích a mě na ní opět trochu jako navedl Daniel Klír, čímž ho zdravím, ať už nás poslouchá odkudkoliv.
Já taky ho zdravím.
Myslíš si, že by se měla ve fotbale používat Alpa?
No, to je, tak to si teďka vymyslel skvělou otázku, protože si myslím, že to byla super přípravek na to, jak si namazat nohy a třeba si loknout před zápasem. Dostane to vlastně toho hráče do...
Do varu.
Do varu, přesně, jak se říká. Jo, i když tady ve střešovajících var není, tak prostě se do něj dostanete.
A vezmu to z druhé strany, právě od asistenta Karla Vondráčka, co si myslíš o Kellenu a fotbalu?
Pro mě to nikdy nebyla potřebná věc, za to jsem rád. Ale když jsem viděl před pár lety snad, když Marcelo v Lize mistrů vypadal, že ho budou brát nosítkama a postříkali mu nohu prostě nějakým sprejem a najednou tam zase běhal, jak kdyby byl naprosto fresh, tak si myslím, že to je určitě skvělý přípravek, no. Takže tady ty přípravky určitě je super.
Na závěr, i ty, ať už členem klubu nejsi, já věřím, že někdy půjdeš v budoucnu, i tobě dávám prostor pro závěrečné přání střešovicím, ať už řekneš cokoliv, tak teď je ten prostor.
No tak já určitě Střešovicím přeju co nejlepší výsledky, ať už fotbalové, tak ale i vlastně tady mezi lidma, ať to tady vychází, protože vím, že je to občas těžký, protože fotbalisti jsou prostě lidi, kteří mají občas větší ego a občas se to tady určitě pere trošku přes nějaký názory. Ale tak ať spolu všichni tak nějak dokážou vycházet. A přeju si, aby trenéři se snažili být rozumní a předávat jen to nejlepší těm svým svěřencům a hráči, aby si šli za svými sny.
Přejem můj dnešní host Marek Švejda, díky, že jsi přišel a věřím, že se tady uvidíme někdy, ať už za Klandrem nebo právě před ním na hrací ploše. No a s vámi našim posluchači se budu těšit na příští týden, protože už teď, přátelé, máme připraveno zase další povídání, tak věřím, že se ho užijete a že jste si užili i dnešní díl. Děkujeme, že nás posloucháte a příště si nás opět nalaďte na té správné frekvenci. Od mikrofonu se loučí David Bayer, naslyšenou.